muri ko mwumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo uyu munsi ku w'Imana. Mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'ugwaruka rwo mu Rwanda kiza kugeza ku isaha 12. Kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere yaho ariko reka ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi.
Urakoze Fidel Niyongabo bwakiye neza nshuti mwese muduteze amatwi amakuru muragezweho ne Eugene Mukankusi
naho zine munezero nanje ndabahaye ikaze kuri aya makuru. Reka tuyahere mu gihugu cy'Ububiligi aho kuri wa gatandatu igihugu cy'Ububiligi cyakoze isaka inyuma yaho inama nkuru y'umutekano ikoranye ikiga ku gitero gishobora kuba kiriko kirategurwa ku Bubiligi. Kubashika 40 bari bafashwe bagigwa ko amatohoza, batatu nibo bakiriko barabazwa abandi barekuwe. Charles Michel umushikiranganji wa mbere w'Ubiligi yavuze ko bari maso cyane kandi ko atacyonenekaye mu rukino rwabaye kuri uyu wa gatandatu mu rutonde rw'inkino z'umupira w'amaguru za Buraya aho benshi batinya ko hashobora kutegwa. Ubiligi bwabandanije kwitega ibindi bitero kuva aho habereye igitero cyahitanye abantu 32 mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka wa 2016. Ibikorwa byo gusaka amazu bikaba bibandanya amakomine 16 niyamaze gusakwa.
Itsinda ry'ingabo zihariye za Iraq kuri wa gatandatu ryakomeje ibikorwa byaryo i Faruja nyuma yo gutangaza muri iki gitondo cya kare ko umujyi wa Faruja wose wambuwe umutwa wa leta ya Kisilamu. Ku rubuga rwa Twitter Abade yavuze ko igihugu cyisubije Faruja kandi ko Mosul ariyo itahiwe muri urwo rugamba. Ati Daesh izatsindwa. Uko nuko bita leta ya Kisilamu mu rurimi rw'Icyarabu. Abategetsi bavuze ko abajihadiste bavuye mu mujyi bagenda bivanga mu basivili nabo barimo kuva muri ako karere. Ibiro ntaramakuru bya Faransa byatangaje ko abantu byibura 20,000 bavuye Faruja mu masaha make gusa, abandi 42,000 bari bahavuye kwa kane.
Igihugu cy'u Faransa canke imiduga igera kuri 250 ivuye mu Bwongereza kurengana. Iyo miduga yaritwaye imfashanyo mu ikambi ry'abimukira barenga 4,000 basanzwe bari mu buraruko bw'u Faransa mu ikambi riri hafi igisagara cha kale ku mupaka w'Ubwongereza n'Ubufaransa. Ibyo byatumye abari batwaye izo mfashanyo bava muri izo modoka baja ku mupaka aho baciye bakora imyiyerekano. John Rees yarayoboye iyo mfashanyo yavuze ko bagize iyo myiyerekano kugira biyamirize igikorwa cyo kwanka kwakira impunzi n'ingingo zijyanye n'abimukira. Bashaka kandi no gutanga ubutumwa bukomeye mu bwo gushyigikira impunzi kandi ko atari Abongereza bose bashikiye imvugo y'amacakubiri yashikirijwe igihe cyo gutora ubutwara igisagara cha Londres mu Bwongereza no mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Rees yavuze kandi ko nimba amareta adashoboye kwakira abo bantu boreka abanyagihugu bato bakabitaho. Abajejwe umutekano mu Faransa bavuga ko babikoze kugira barinde umutekano muri iki gihe hari nkino z'umupira w'amaguru zihuza ibihugu vya Buraya.
Umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon avuga ko gufunga impunzi atari igisubizo ku bibazo by'impunzi ku mugabane w'u Burayi kandi ko byagombye guhita bihagarara. Ban ejo kwa gatandatu yabonanye n'impunzi zihunga intambara, iterabwoba n'ubukene ku kirwa cy'Ubugereki. Yahamagariye ibihugu by'u Burayi gushakira umuti ikibazo cy'impunzi hakoreshejwe uwo muntu hashingiwe no ku burenganzira bw'ikiremwamuntu.
Perezida wa Syria Bashar al-Assad yabonanye n'umushikiranganji w'umutekano w'Uburusiya kuri wa gatandatu mu gihe abategetsi mu gisirikare cy'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bariko baravugana ku bitero byabaye muri indwi mu gihugu cya Syria. Abategetsi mu gisirikare cy'Uburusiya bavuga ko Sergei Shoigu warungitswe na Perezida Vladimir Putin mu Burusiya yari afise igikorwa cyo gufasha Syria mu bibazo birimwo gukomeza imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri no kugwanya imigwi y'iterabwoba igwanira muri Syria. Amerika yagiriza Uburusiya kuba bwarateye ibibanza birimwo abanyagihugu basanzwe bagwanya leta ya Bashar al-Assad ataho bahuriye n'imigwi y'iterabwoba.
Komisiyo y'amatora ya Zambia yaburiye amashyaka ya politiki n'abayashyigikiye kwirinda urugomo mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza by'amashyaka yabo birimbanije bitegura amatora ya perezida n'ay'abadepite hamwe n'inzego z'ibanze azaba ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa munani.
Mushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika Washington DC. Muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Turi ku cyumweru cya kabiri, ukwezi ni ukwa gatandatu. Nanone ni umwanya w'ikiganiro ejo. Mumaze kubimenyera ko ikiganiro kibageraho ku cyumweru ku isaha nk'ingi y'isaha 11:35, kigasubiramo ku isaha y'isaha 2:05, isaha y'isaha 11:05 ku masaha ya nimugoroba. Reka ntangire mbayikaze inshuti z'ikiganiro mwongeye kudutega yombi muri mu bice bitandukanye by'isi. Yaba mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse no mu bindi bihugu by'ibiyaga bigari. Radio Nijwi rya Amerika, 104.3 FM. Kuri mikro mugiye kubana nanjye ni Nicole Muziranenge, mfatanyije na mugenzi wanjye
Ndoli Mark.
Roger Nigena ni uhagarariye iki kiganiro. Mark waramusute.
Naramutse neza, ndashima Imana kubw'iki cyumweru niko. Nawe ndabona uri amahoro.
Yego, ndashima Imana.
Cyo reka dukomeze duhikaze abakunzi b'iki kiganiro. Nimuve ku murongo, hari byinshi twizeye ko muri bwungukire muri iki kiganiro.
Dutangira ikiganiro cyacu cya none, wakwibaza uti ese abafite ubumuga bafite agaciro mu muryango nyarwanda?
Ucyumva ibi ushobora guhita utekereza icyo tugiye kuganiraho uno munsi wa none. Ese Nicole, tugiye kuganira kuki?
Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti abafite ubumuga mu muryango nyarwanda. Ahanini turibanda ku gaciro bafite mu muryango nyarwanda.
Niko turakomeza twumva ibitekerezo bitandukanye ku myumvire y'urubyiruko kuri iyi ngingo. Turakomereza ku buzima bw'umwe ufite ubumuga ariko ufite kinini amariye umuryango we. Ndetse n'inkuru kuri bamwe bafite ubumuga ariko bafite kinini bamariye umuryango nyarwanda. Ntukureho urushinge.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Iyo havuzwe abafite ubumuga, benshi bahita bumva kugira ingingo zibura ku mubiri wa muntu nk'uko byagenwe na Rurema. Ariko siko ibi biri, kuko umuntu ashobora kugira ubwoko bw'ubumuga butandukanye kandi ibi bigaterwa nabyo n'impamvu zinyuranye. Aha twavuga nk'ubumuga buvukanwa, ubuterwa n'impanuka, ubumuga bukomoka ku ndwara zifata muntu, ndetse n'ibindi byinshi.
Reka dutangire ikiganiro cyacu ku gaciro urubyiruko ruha abafite ubumuga mu muryango nyarwanda.
Ni kuri mikro ya bagenzi bacu Aria na Hussein ni mu karere ka Rulindo.
Abantu babana n'ubumuga ni abantu dukunda kugirira impuhwe n'urukundo cyane cyane bitewe n'imiterere yabo cyangwa se ku ngingo runaka baba badafite twe tuba twujuje. Mfite akazi runaka nshaka gutanga, akaba ari umuntu ufite ubumuga ugakeneye nakamuha, kuko ugafite ufite umubiri wose wuzuye ashobora kuba yanakabura akajya gukashaka ahandi.
Umuntu ufite ubumuga njyewe muha agaciro kuko nawe ashoboye nk'abandi, ariko nanone ukaza kureba ese ubumuga afite mu kazi ushobora kuba wamuha cyangwa se icyo wamukoresha, wamwunganira iki, wamuha iyihe nyunganizi kugira ngo arusheho kuba bwa bushobozi bwe wabushyigikira, cyane cyane ko nawe aba yaragize ubumuga atabyiteye.
Njyewe ku bwanjye ufite ubumuga nta gaciro nk'abandi bose, kuko nawe ari umuntu. Nakamuha abaye atsinze ikizamini atanze cyangwa se bitewe n'ubumuga afite, bitewe n'abandi n'abantu nkeneye, nakamuha abaye atsinze.
Umuntu ufite ubumuga njyewe mfite akazi ku giti cyanjye nakamuha, ariko noneho nkaza kureba icyamufasha kugira ngo nawe mu kazi bwa bumuga bwe mbuhe nka supporting kugira ngo noneho abashe kumpa umusaruro ukwiriye.
utitaye ku bumuga afite ubwari bwe bwa bwigenge cyangwa se bwo kutumba yawe cyangwa bwo kutabona mbere nambere mbanza kumubona mu isura y'umuntu mbere yo kumubona mu bumuga mbanza kumubona ko ari umuntu nkanga mu dusanze nahantu dukora akazi kandi tugakoresha imirimo y'amaboko ni ingufu tugira abantu bafite ubumuga ndabwo nkurya afite nk'umusore wana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga nkurikije imirimo mba nkeneka nkorera ahangaha muha akazi kuko bitatuma kutumva kwe no kutavuga ntibyamubangamira mu zo gukora imirimo nk'uko abikwiriye gukorwa kandi mbona inshingano abashinzwe zo gukora ibi bintu abikora neza kandi ntacyo turagirana
abantu rero bafite ubumuga mbaha agaciro kangana nako mpa abazima kuko abatari bo bigize ko cyane ko buri wese uko Imana yamuremye adashobora kwinubira uko yamuremye niyo mpamvu umuntu ufite ubana n'ubumuga muha agaciro kangana nako mpa umuzima cyane ko burya iyo hari urugingo rwamugaye ntabwo aba yaramugaye umubiri wose
umuntu ufite ubumuga namuha agaciro bitewe n'uko nawe aba ari umuntu nk'abandi
ufite ubumuga se ngomba kumuha agaciro nkamwubahiriza nyine uko ari umuntu ufite ubumuga wamuha akazi akagakora kuko mba ndabona ntakashoboye bitewe n'ubumuga afite
umuntu ufite ubumuga namuha agaciro ahariho ibyo abasha gukora
umuntu ufite ubumuga njyewe muha agaciro kuko nawe ashoboye nk'abandi ariko nanone ukaza kureba ese ubumuga afite mu kazi ushobora kuba wamuha cyangwa se icyo wamukoresha wamwunganira iki wamuha iyihe nyunganizi kugira ngo arusheho kuba bwa bushobozi bwe wabushyigikira cyane cyane ko nawe abajya aragize ubumuga atabyiteye
umuntu ufite ubumuga namuha agaciro ahariho ibyo abasha gukora
turabashimiye mumaze kwiyumvira agaciro urubyiruko rutandukanye ruha bafite ubumuga mu muryango nyarwanda ahagana mu mwaka w'1960 nibwo hashinzwe ikigo cya mbere mu Rwanda cyita ku bafite ubumuga ndetse kikanabafasha kumenya gukora imirimo itandukanye iki kigo Gatagara cyashinzwe n'umupadiri w'umubirigi Filepo gusa waje guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda kubw'ibikorwa yarakomeje gukora byo kwita ku bafite ubumuga maze aza guhabwa izina Ndagijimana ari byo byaje no kwiyongera iki kigo kigakura kikagaba amashami hirya no hino mu gihugu
reka dukomereze ikiganiro mu karere ka Ruhango ubwo bagenzi bacu baganiriye na Bazarama Donata w'imyaka 22 aho tuza kumva uko abanye n'umuryango we agaciro ke muri uyu muryango ndetse n'icyamari uyu muryango we muri rusange nubwo afite ubumuga
byinshi kuri uyu muryango ni mu nkuru twateguriwe na Yves Nkuye mu ruge afatanyije na Charlotte Neza
Nge nagize imana mvukira mu muryango ubona wabyakiriye ariko ntirengagije ko hanze aha hari ababyeyi nyine bakitwita ibimuga
ubonye ubushobozi
tewe n'uburyo ngiriri mu abandi bafite ubumuga nabafasha by'umwihariko cyane abantu badafite amahirwe yo kujya hagaragara ubwo rero muri urwo rwego nyine nafasha abana bimeze gutyo
uyu mukobwa ufite ubumuga kera bwari buzwi nk'inyonjo maginga yabwitwa ubumuga buri mu bindi byiciro yarangije yisumbuye mu ishami ry'icunga mutungo gusa ubu ntarabona akazi gucika intege sinshingano yanjye amagambo yashimangira guhora agerageza kabone naho byaba bigoye
umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'ubundi ushobora no kuba udafite ubumuga ako umuntu ufite ubumuga akakurusha ibitekerezo ushobora no kuba ufite ubumuga ukagira ingufu zisanzwe
Meriwa na rumuhanga rwose.
Ngeze secondaire.
Ni 66.5 nabwo nagiye mu cyemezo 66.
Wo niki cyaguteye kwirwanira ishyaka ukiga mpa kurangije amashuri.
Umvaga mfite ikizere cyo kugira ngo ejo hanjye hazaza azaba ari heza. Kuko umuntu wize uko biri kose ntagaba afite ubumenyi nk'uko umuntu uri hanze utarigeze ajya ku ishuri. Ni ukubera Imana. Umvaga ko Imana ishobora byose izabimfasha byose.
Mu rugo iwabo wa Bazarama ni munsi y'umuhanda wateganye n'urutare rwa Kamegeri uri mu karere ka Ruhango ahagana saa 11 z'umugoroba avuye gukora ikiraka cyo kubagara umuceri asanze mama wa Kinigisoro n'umukazana we ari nako aganira na musaza wa Donat nyuma yo kubaramutsa seka ahita yinjira mu nzu aharakomeza avuga ibimuranga nuko afasha umubyeyi we
mu buzima mpora nishimye kugira ngo uzabone ikintu cyandakaje kiba gikomeye cyane mbese nirinda kurakara nyine kera nkiri umwana pe nigapi nko muri materineri byarambabazaga cyane ariko nyine kubera Imana nakubwiye ko nkunda gusenga yagiye nyine nyurura umutima mbasha kubyakira ari n'igihe mba nibagirwa ko mfite ubumuga nyine urabona akazi ko mu rugo mu buzima nyine ndagakora akazi kose nta kibazo nko gukubura koza amasahani nyine
umubyeyi w'uyu mwari w'imyaka 25 ahamya ko atigeze aba umutwaro ku muryango kwa mukunda kandi amwitezeho byinshi byiza
ntasakuza ntarakara icyo kintu ndakimukundira rero kuko arakora uturima bashije nanyindi nanyi nkayikora nibyishimo binini ngize amahirwe akabona akazi uze sindenga ndarenga simpinguka yanyubakira ko kazu yampagahinzi kamfasha ubwo se ntaba mfashije
ibu uyu mubyeyi yifuza byashoboka dore ko uyu mukobwa wabitekerezaho kenshi
uba ufite ubushobozi nago umubyeyi wawe yabaho nabi
aharasobanura uko ateganya gutangira korora inka bizamukura ku gukorera abandi
inka iyo uyifite ibyara umusaruro ku ifumbire irafumbira urumva iyo wejeje ubukungu burazamuka n'amata ukayabyaza umusaruro kandi nk'iyo ibyaye ibibyaye indi nka nyine ziriyongera ukuntu nyine
kuba umuryango utaramwinubiye byamubereye umuryango wo kwegerana n'abandi ubari mu ihuriro ry'abaririmbyi gatolika kandi bimufasha kwisanzura kwinezeza ndetse no kwegerana n'Imana.
Domo Catholique hari umuryango mbarizwamo Pueri Cantores. Ni umuryango ariko bananeririmba.
Imwe mu ndirimbo ukunda cyane kaniye.
Yitwa Urukundo Nkunda. Nyagasani umukiza wanjye ngushimira urukundo nkunda. Mu bukene bwanjye nyine mba hafi ukuntu nyine. Ni indirimbo igiye irimo nyine amagambo mfasha ukuntu.
Dukurikiye utekereza iki ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda dusangiza igitekerezo cyawe unyuze kuri nimero yacu ariyo 0784128232 cyangwa se 0782802832 maze tubone igitekerezo cyawe turacyaganira ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda
Sigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo arubereye mu kiganiro ejo kitegurwa n'urundi rugiruko ruri mu muryango ejo nyiramubane z'urubyiruko kuri radio ukunda yeye kuri radio ukunda Nandi makimirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi cyane ko ari twe dufite ya mbere mu kubaka ejo atubereye
ejo 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 Ejo, 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 ejo.
Indirimbo ni nziza cyane niko. Ni urugero rwiza rwo gusiga imirimo myiza nk'uko Padiri Filipo yabigize.
Yego rwose, dore ejo bundi ku itariki 26 Gicurasi nibwo habaye umunsi wo kwibuka imyaka 34 ishize Padiri Filipo atabarutse.
Nibyo rero dore ko n'iki kigo cya Gatagara kimaze kwaguka kikagira amashami henshi cyane harimo Kigali, Rwamagana ndetse n'utundi turere twinshi.
Reka dukomereze ikiganiro cyacu n'inkuru y'uhagarariye abafite ubumuga mu nama nkuru y'urubyiruko. Ndetse natanga inama ku batabona ko bafite ubumuga bafite ubushobozi n'ibindi ni mu nkuru ya mugenzi wacu Tabara Pacifique.
Gana Emmanuel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe abafite ubumuga. Ese nkamwe haba hari igihe muhura n'abantu batumva bumwe mu bushobozi abafite ubumuga bagira?
Murakoze ngirango ryo ko mu gihe cyashize hari abantu babonaga yuko abantu bafite ubumuga badafite agaciro ndetse bakanabaheza ushinge n'imiryango yabo ugasanga bifite uburenganzira ku mutungo nk'abandi n'abandi bana ntibajyanwa mu ishuri kimwe n'abandi birukana ko niba n'umuryango bwaho warabashaga kuba waheza umwana wabo n'abandi uko bari bameze mu myumvire yabo
se byaba hari urugero rwange rugaragara cyane rwaho bagiye bahezwa bavugaye ko badashoboye
nk'ubu yureye byo muri rusange abantu bafite umuga benshi ntibageze mu ishuri iki kibazo gerekana ko ari hezwa bakorewe ubujyanye n'uburezi ngira ngo kuva mbere ya genocide urebye uretse kuri ama padre Filipo ndagije imana bitaga abantu bita umuga kandi nta wundi muntu bitagaho nta na leta yindi bitagaho n'ubu hari arabajya kushaka akazi ahantu ubwo ni amakuru baduha akavuga ati ubwabyo nagiye ngiye kudepoza impapuro zanjye zisaba akazi ngeze kuri resebusiyo umuntu abonye ntabona aravuga ati wayobye hasi ho nubwo ntimugomba kuza hano ati hari ikigo cyanyu muriho mujye
mukaba ari nk'iki cya mbere mukora kugira ngo wenda iyo myumvire igende ishira mu bantu
hari uburyo bwose tubikoresha iyo dukora iyo sensibilisation cyangwa iyo mobilisation dukoresha hari itangazamakuru hari inama dukoresha hari ibiganiro dukoresha binyuranye hari tuva turugira nko kureba niba nk'inyubako zubahiriza abafite ubumuga dukora amagenzura tugafatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire none tugakoresha noneho n'amategeko hari amategeko ariho ubungubu arengera abantu bafite ubumuga anateganya ibyo abantu bagomba gukora ibyo by'inyubako aya mategeko nayo urumva iyo twayateguye leta ikayasohora abagomba kubahiriza ubu dufatanyije na minisiteri y'umurimo kwavuguruye politiki y'umurimo kugira ngo n'abantu bafite ubumuga nabo binjizwemo kuko mbere ntibagaragaragaramo
ese noneho muri izo nzira zose mujya munyuramo ushaka kubagaragariza yuko bashoboye ko ari kimwe nk'abandi ese haba hari imbogamizi mujya muhura nazo
birumvikana ko guhindura ibintu abantu kuva bavuka yabagiye mu mitwe ya myumvire yabo si ikintu wahindura uwo munsi niyo mpamvu ikigo cyacu kigomba gukora uko gishoboye tugakora ubuvugizi tukongera tukabukora ku buryo bugera ku muntu wese igisigaye ni ukugira ngo twumvishe abaturage bose niba abantu ntibavute nk'aho ari ibintu nk'uko babitaga ibimuga n'ibiki hari igihe dufite nyinshi cyane turimo dukemura abantu bahohoterwa mu miryango iwabo si n'abo hanze bahohotera gusa no mu miryango wabo nabwo bamuhohoteye tukabimenya dufite umunyamategeko
ugira icyo ubwira ba bantu noneho bagifite imyumvire yabo yuko abantu bafite ubumuga ntacyo bashoboye nta gaciro babahereza
aba bantu ni ukubabwira yuko icya mbere ni uko bafite ubumuga ni ikiremwamuntu nk'abandi bose kimwe umuntu gifite uko cyubaho gifite uko gifata kuko rero bumva nabo umuntu yagombye kubafata nabo bajya bafata abafite ubumuga nubwo bashobora kuba bafite inenge ku mubiri batihaye ntabwo ibabuza yuko bashobora kugira icyo bageraho turabafite bakora bizinesi bateye imbere turabafite bakorera ibigo bikomeye kandi bashimwa mu byo bakora turabafite babiri mu makoperative anyuranye kandi aho usanga mu turere ahubwo ubuyobozi buduha ubuhamya yuko koperative zabo zikora neza kurusha neza badafite ubumuga bivuze ngo rero buriya bafite ubushobozi bibitsemo abantu ahubwo badakunda guhita babona tukaba tubasaba ko mu byo bakora byose bajya bamenya ko ari abantu nk'abandi bagashaka uburyo nabo babinjiza muri gahunda zabo ndetse wenda hagira babona afite imbogamizi gato ku murimo cyangwa ku cyo yagombye kujya gukora ahubwo bakamukuriraho za mbogamizi iyo zimukuriyeho ibindi arabikora nta kibazo umuntu ashobora kuza mu kagare niba aza akabasha kugeraho ibiro bye biri aza gukorera akazi bisanzwe kubera ko yicaye mu kagare n'ubundi twese ntidukora twicaye n'abandi benshi bakora mu ma ofisi bakora bicaye ntibakora bahagaze ibyo ntabwo byabuze ko yakora akazi kiwe kandi neza
muri iki kiganiro nakunze uburyo yagarutse ku gaciro abafite ubumuga bakwiriye ndetse n'ubushobozi bafite muri bo
Ni byiza ndumva hari icyo wungukiye muri iki kiganiro ndetse n'abadukurikiye nizere ko hari icyo bakuye muri iki kiganiro wenda gitandukanye n'iyindi myumvire bari bafite ku bafite ubumuga turamushimiye rero ku bw'iki kiganiro ariko binatugejeje mu mwanya wahariwe abakunzi bacu twumva ibitekerezo mudahwema kutugezaho
Harya Nicole, ubushize twaganiriye ku cyo?
Ubushize twaganiriye ku ruhare rw'udukingirizo mu gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Reka rero duhe umwanya mugenzi wacu Maurice Shyaka atugezeho ibitekerezo byanyu.
Maurice, umwanya ni uwawe.
Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mumaze kumenyera ko tubagezaho ubutumwa mwatwandikiye mu cyumweru kiba gitambutse. Kuri uyu munsi muri kumwe nanjye Maurice Shyaka mfatanyije na mugenzi wanjye Uwicyeza Christella.
Ubutumwa bw'abatwandikiye buragaruka ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yavuga ku ikoreshwa ry'udukingirizo mu rubyiruko. Muri ubu butumwa tubuhereye ku bwande.
Ubu butumwa bubimburiwe n'ubwa Etienne Ntiziyaremye watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook. Aho yagize ati "Uretse kuba agakingirizo karinda sida n'inda zitateganijwe, kanarinda ndetse n'umwijima uzwi ku izina rya hepatite C. Naho Emmanuel uri Nyabikenke ati kugura agakingirizo mbona bidakwiye gutera isoni. Kuko kwirinda biruta kwivuza."
Reka ubu butumwa tubukomereze ku bwa Yvonne uri Rurindo. Aragira ati "Nibyo koko birakwiye ko nk'urubyiruko dukoresha agakingirizo twirinda indwara nka sida ndetse n'inda zitateganyijwe." Toma mu karere ka Nyamata aragira ati "Urubyiruko aho gutinya sida baratinya cyane gutwara inda bityo ntibibuke kwitabaza agakingirizo." Naho Niyongira Samuel wo mu karere ka Kamonyi aragira ati "Dukunda cyane ikiganiro ejo." Yongeraho ati "Agakingirizo karaturinda.
Reka dushimire cyane Samuel, duhite dukomereza ubu butumwa ku bwa Benjamin uri mu karere ka Gicumbi. Ati kurinda ubuzima neza ni ukwifata, ariko iyo byanze nta kundi agakingirizo gakwiye gukoreshwa. Kriste, reka duhinire ubutumwa ku bwa Jean-Claude Uwiringiyimana uri mu karere ka Muhanga. Ati kugura agakingirizo ntawe bikwiye gutera isoni, kuko isoni zirisha uburozi, kandi amagara akabaseseka ntayurwe.
Reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubintiraho. Dushimira mwese muwa mwatwandikiye, ariko mbere y'uko dusoza reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo. Watwandikira kuri nimero ya telefoni ikurikira
ariyo 0784 12 82 32, cyangwa se 0728 02 82 32. Nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ahashakira ukandikamo ijambo Ejoyif Echo mu magambo afatanye.
Ndetse wanatwandikira kuri email yacu ariyo ejofeedback@gmail.com. Ku bacikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse, mwabisanga ku rubuga rwacu www.ejoyoufecho.org.
Kriste, reka dushimire cyane abakunzi bacu twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byabo, tubabwira tuti
naho ubutaha.
Turamushimiye ndetse namwe mwese mwatwoherereje ibitekerezo by'ingenzi. Byose byari mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, turagenda dusatira kugana ku musozo. Gusa reka mbere y'uko dusoza mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda. Ese abantu baba bafite imyumvire itandukanye ku gaciro k'abafite ubumuga mu muryango nyarwanda?
Ibi twabisubijwe mu buhamya mu nkuru zitandukanye, ndetse twaganiriye n'uhagarariye abafite ubumuga wadusangije urugendo rwe abihuza n'akazi akora kuri ubu bifasha mu muryango nyarwanda.
Ni ikiganiro ejo, haramutse ari ibiganiro bya ejo wacikanwe, bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Ndetse no kudusangiza ibitekerezo, nimero ni izisanzwe, ni 0728 02 82 32. Ndetse na 0784 12 82 32, maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ndagushimiye rero wowe wahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nanone muri uyu mwanya w'ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo nakagaruka, ntugasibe gukurikira ikiganiro. Ni ku masaha asanzwe y'isaa 11:35 buri cyumweru, ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa 2:05 n'isaha y'isaa 11:05 ku masaha ya nimugoroba. Muri studio mwabanye nanjye Nicole Muziranenge, mfatanyije na mugenzi wanjye
Ndoli Mark.
Roger Nigena yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha. Umunsi mwiza.
Bye bye.
Bye.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahijije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira no ikiganiro dusangira ijambo, tubashikirize iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.